Jēkabs Rēders ir šeit kopā ar mani. Jēkab, lūdzu, pastāsti savu stāstu. Tu pabeidzi tātad Dānijas ritmā konservatoriju vai
jā.
Tūkot?
Saucās ritmiskās mūzikas konservatorija.
Kā tu tur izdomāji doties un kā tev tur gāja un kur ceļi tev ir aizveduši?
Es par to skolu dzirdēju tad, kad es biju Latvijā, es mācījos Domas skolā un es dzirdēju no pāris mūziķiem, kas bija tikko atbraukuši atpakaļ no tieši no Kopenhāgenes un arī no citām vietām.
Kā... Cik es atceros, Ivars Seretuņjans laikam ir pabeidzis šo skolu.
Tieši tā bija Ivars un bija Rudolfs Macets un Kārli Sauziņš, Elīna Silova un Rināts Maksimovs.
Mm-hmm. Un viņi bija influenceri.
Jā, tā arī bija. Un viņi bija sabraukuši vienā brīdī visi vienlaikus. Tad arī Rīgā bija daudz vairāk visādi interesanti koncerti. Viņi spēlēja tādu vairāk atvērtu mūziku un improvizācijā balstītu un tādu kreatīvu, kas likās ļoti svaigi. Es uzzināju, ka ir tāda skola Kopenhāgenā, kur var darīt to, ko viņi dara. Un man likās, kāds ir iespējams. Un tad es vienkārši ieņēmu to plānu galvā, kas tur grib mācīties, un tad iestājos.
Un kā gāja, vai tiešām tur varēja visu to darīt?
Viennozīmīgi, jā. Pat īstenībā es nezināju to, ka tā skola ir tik brīva un atvērta, kā viņa ir. Es zināju, ka viņa ir brīva, bet es nezināju, ka viņa ir tik brīva.
Bet vai to brīvību var mazliet norakstirot?
Tā brīvība ir tāda, ka mums pa lielam nav specialitātes. Specialitātes skaitās vai nu tu esi performētājs vai komponists. Bet arī tās līnijas ir ļoti tādas izšķīdušas. Bet tas, uz ko tā skola fokusējās, ir, ka viņi tev ļauj darīt pilnībā, ko tu vēlies. Vienīgais, kas tev ir jāizdara, ir, tev ir jāizpēta tas lauks, kurā tu gribi darboties, un tev ir jāspēj pastāstīt, kāpēc tu gribi darīt, ko tu dari, un izdarīt to augstā līmenī. Katrs cilvēks, ko satiksi skolas gaitnī, būs pilnīgi citādāks un
darīs kaut ko citu.
Pilnīgi kaut ko citu, jā.
Vai ir viegli izvēlēties to savu to lauku, kur tad tu gribi, jo dažreiz to ceļa ierādītāji jau arī prasās, ir īpaši jauna mūziķim.
Jā, tā ir viena no, ne problēmām, bet no viena no...
Viena no dilemām,
jā, es gribu teikt, challenge, viens no challenge'iem, tiešām nopietnas challenge īstenībā, jo tev neviens nesaka neko priekšā, un tev pašam ir jādomā visu laiku, un jāsaprot, ko darīt un kurā brīdī, un tas ir grūti, it īpaši, tu esi jauns, un tu neesi varbūt pieredzējis kaut kādā konkrētā vidē. Piemēram, tad, kad es iestājos, man bija tikko palika 20, un es īsti nekur vēl nebija paspējis baigi izspēlēties. Un tas ir tas laiks, kad parasti visi brauc mācīties, piemēram, džēza mūziku vai pop mūziku vai klasisko mūziku. Un es aizbraucu uz turieni un es kaut kādā ziņā pat gaidīju, ka būs kaut kas tāds vairāk, ka man varbūt...
Ieliks kādus rāmjus.
Vismaz bišķiņ, jā, vismaz nedaudz. Vismaz teiks, ka bungas ir jāspēlē. Bet tā nebija, jā. Un tad, sacos, pirmo pusgadu man bija šaubas pat bišķiņ, vai tiešām es varēšu izturēt. Jā, bet ar laiku, izejot tieši caur šitiem grūtākajiem momentiem, man tieši otrais gads bija tāds, kad man pat bišķiņ, es negribu teikt, ka man bija kaut kāda depresija, bet man bija ļoti grūti saprast, ko darīt. Tā, ka es katru dienu piesēžos pie... Nezinu, pie datora vai pie klavieriem, pie bungām, es vienkārši nezinu, ko man darīt, kur ir tā mana skaņa un kā viņu atrast, jā.
Un kā tur tiku galā ar to?
Vienkārši laiks gāja uz priekšu un nāca eksāmeni, kur bija kaut kas jārāda. Tu saproti, ka nu, kaut kas ir jāizdara un tu eksperimentē kaut ko vai mēģini parādīt jebko, ko tu var parādīt un ejot cauri tiem punktiem, ka tev kaut kas ir jāparāda, tu sāc saprast un sāc orientēties. Ah, okei, okay, šitas strādāja labāk, šitas nestrādāja tik labi, tad un tā, palēnām.
Patiesībā dziļa sevis iepazīšana.
Kaut kādā ziņā, jā, caur tādu brīvību it kā, bet arī, ka tev liek kaut ko pateikt.
Bet tagad skola ir pabeigta?
Pēc 3 nedēļām.
Tuvojies.
Paldies.
Es redzēju, ka tev ir arī šajā gadā iznācis jauns albums.
Jā. Jā, tas ir mans albums ar manu džeza trio, kur ir Maļina no Polijas, viņa spēlē klavieres tur, un Peters no Norvēģijas.
Un tad es redzēju, ka Dānijas ritmiskās mūzikas konservatorijā būs arī koncerts jūnijā.
Jā, tieši tā.
Kas tas būs?
Tas būs mans beigšanas koncerts, mans maģistra koncerts, kurā būs mans solo projekta šī brīža versija. Neliels backgrounds manā solo projektā ir tāds, ka es spēlēju klavierus un bungas vienlaicīgi un arī pa laikam dziedu. Tagad maģistrā es uztaisīju tā kā elektronisko versiju tam projektam, kad es spēlēju vairāk tā kā sintezatorus un midi klaviatūras un elektriskās bungas un dziedu.
Padalies, lūdzu, arī par savām sajūtām tagad, kas notiks šovakar un satikšanos ar Jāni.
Es esmu ļoti saviļņots, patīkami satraukts, laikam, jo šī mūzika, mēs tam viņa pagaidām vēl tāds vietu, ka nedaudz svaiga. Pirmatskaņojums, jā, bet no otras puses arī ir tāda pilnīgi tāda miera un uzticēšanās sajūta, jo Jānis ir izcils grupas vadītājs un tā ir viņa mūzika un viņš ļoti daudz arī ņem uz sevi un uzticās pilnībā visam, ko mēs darām un klausās, jā, kas man milzīgs prieks ir, ka mums ir kopā tāda sinerģija, ka mēs varam dalīties ar domām un idejām un viss tiks pieņemts un izmēģināts, tā kā tas ir ļoti parši.
Kādas ir ieceras tev pašam turpmāk pēc skolas beigšanas vai koncertu Latvijā vai koncertu Stokholmā vai Dānijā?
Jā, es palikšu dzīvot Kopenhāgenā. Plāns ir pabeigt manu paša solo projektu. Tas būs mans pirmais solo albums. Tas ir tāds pirmais mērķis. Un tad skatīties, vai spēlēt koncertus, vai solo, vai ar grupu.
Vai Dānijā sanāk sadarboties arī ar citiem studiju biedriem vai citiem mūziķiem, ik pa laikam spēlējot arī kādos džeza klubos?
Jā, ir tieši Kopenhāgenā esmu iesaistīts vairāk tādā, gan improvizācijas un džeza scenā arī. Ik pa laikam arī sanāk kaut kādi pop koncerti ar dažādiem vietējiem māksliniekiem.
Jākab, paldies, sekosim Jā. Līdzi arī tavai mūzikai, kur mums vislabāk sekot?
Jā, es teiktu Instagramā, tur kaut kas ik pa laikam notiek. Es gribētu būt labāks, es gribētu iemācīties tā kā Jānis visu dalīties, bet...
Ar laiku.
Ar laiku, jā. Tas ar pieredzi nāk, kā saka.